I dnes by som rád s vami, bratia a sestry, pozrel na tie čítania, ktoré od Boha skrze cirkev dostávame, aby sme konkrétnu tému našli z týchto čítaní a do týždňa, ktorý je pred nami, aby sme ju vodkávali. Pravda, túto nedeľu, ktorá misijnou sa volá, je to zároveň spojené s témou misie, misijná zbierka a misia, ktorú cirkev koná na príkaz Pána Ježiša, takže skúsme konkrétny súzvuk nájsť niečo, čo sa i toho slova Pána i misie v tých dnešných čítaniach spoločne ozýva. Nuž teda niečo, čo možno pramení z toho, čo sme počuli v prvom čítaní. Je to 45. kapitola knihy proroka Izaiáša, teda ten tzv. Deutero-Izaiáš, časť Izaiáša, ktorá je písaná v čase babylonského zajatia, ktorom Boh trasie s južným judským kráľovstvom, keď títo ľudia po troch storočiach prorokov, ktorých nepočúvali, stále viac od Boha odvracali a zlo konali, pred tým babylonským zajatím mali vieru formálnu. Náš Boh je lokálny Boh Palestíny, my tu chrám máme, to, čo treba mu obetujeme, Bože, čo viac chceš od nás? To, že máme srdcia kamenné, ruky krvavé, čo ťa do toho? Nestaraj sa o nás. No a tam Boh potom dopúšťa to na trikrát dobitie Jeruzalema a otečenie ľudí do geta medzi rieky Eufrat a Tigris do babylonského zajatia, aby všetko im bolo vzaté. Zdrab Tóry zostal kúsok viery, obrieska na tele a tu, keď všetko im bolo vzaté, aby hľadali a rozmýšľali nad tým, čo sa vlastne stalo, prečo to Boh dopustil. Tam tí štyria veľkí proroci starého zákona pôsobia Jeremiáš, Deutero Izaiáš, Ezechiel, Daniel, aby skrze nich Boh konal v tomto ľude. A na druhej strane ich chránil, Daniel mal vysoké postavenie v babylonskej ríši a preto to geto sa nestalo miestom genocídy, ale bolo to také zajatie, kde v okovách boli a predsa prežili, aby potom späť sa aj vrátili. Na základe toho, že sa od hriechu odvracali, že si uvedomili, my sme sa od Boha oddelili a zlo konali a túžili sa obrátiť, od riechu odvrátiť, Bohu prikloniť a svoj život podľa viery, podľa Tóry naplniť. No a v tomto slova zmysle vynikajú i proroctvá, ktoré sa dotýkajú toho, ako sa to babylonské zajatie završí. Či už Jeremiáš, ktorý presne prorokoval, koľko rokov to zajatie bude trvať, čo sa aj stalo, a potom Deutero Izaiáš, ktorý vyjadroval, akým spôsobom to zajatie sa bude končiť. Ako zanikne tá babylonská nadvláda. No a z toho vlastne, z tej časti je i to dnešné proroctvo, ktoré sme počuli o Kýrovi. Izrael si v tom čase myslel, dobre, od riechu sa odvrátime, k Bohu sa vrátime, medzi nami nový Dávid povstane, meč ostrý mať bude, my Babylon porazíme, Kríšu veľkú obnovíme, znova budeme na koni a v mene Boha zvíťazíme. Ale Boh hovorí, sorry, toto nie. Pred 500 rokmi som vám také niečo ponúkol, také niečo ste mali. A ako ste to zhumplovali? Čo ste z toho kráľovstva spravili? Na veľmi zlé veci ste ho použili. Takže nie, že vy sa vrátite a mocné kráľovstvo mať budete. Stále budete satelitom niekoho takého, kto nad vami bude vládnuť. Ale budete mať svoju vlastnú zem, kde sa vrátite a vnútornú slobodu, aby ste život vo viere napáňali. A teda ten kýros, skrze ktorého tento návrat je daný, to nie je pravoverný Izraelita, že tako taký. To je pohanský perský kráľ. My vieme, čo sa stalo po tých rokoch zajatia, tam, ktorí povstali Peržania a Médi proti Babylončanom, dobili ich veľmi rýchlo a vzniká nová veľmoc východu, Perská ríša. A králi Kairos a Darius sú tí, ktorí dávajú dekret náboženskej slobody, aby sa Izraeliti do zasnúbenej zeme vrátili, aby obnovili Jeruzalém, aby vieru žili a podľa Tóry život aj napáňali. Toto všetko v tom dekrete bolo garantované nie pravoverným Židom, ale pohanom, ktorý im takéto niečo oficiálne sľúbil. No a tam bola tá veľká zmena, ako je to možné. Tá zmena paradigmy toho vnímania, postupného chápania Boha, aký vlastne je. V tom uvedomení nie, že on pôsobí tam v Jeruzaleme a v nás ako takých, ale on je schopný pôsobiť kdekoľvek, na akomkoľvek mieste tohto sveta. Je to jediný Boh celého univerza. Bytie, ktoré bytostne všetko presahuje, transcendentálne a mocné, absolútne. ktoré koná, kde chce, v kom chce a ako chce. Teda Boh, ktorý koná skrze pohanských kráľov Kýra a Dária, aby skrze nich naplnil svoje vlastné dielo, vďaka ktorému Izrael pokračoval v príprave na príchod vykupiteľa. Samozrejme, to dnešné prorostvo má i sensus plenior, ten hlbší zmysel, to je ten prienik Kýros, Kýrios. Kýros, perský kráľ, a Kýrios je grécke vyjadrenie mena pán, Adonaj pán. Jezus Kýrios Estin, Ježiš je pán, hej? Teda tamto vyjadrenie, ten predobraz Kýra, ktorý vyslobodí Izrael z babylonského zajatia, je predobraz Mesiáša, ktorý človeka a ľudstvo vyslobodí z otroctva hriechu, z zajatia neprávosti, z večnej smrti, vlastnú zem, život večný človeku dá. Ale vráťme sa späť, teda k tomu pôvodnému, tomu vnímaniu, že Boh pôsobí skrze kráľa Kýra. Jednoducho je toto pozvanie a volanie, aby ľudia si uvedomili, že v ľudských dejinách Boh môže a chce pôsobiť. Môže a chce pôsobiť vo viacerých rovinách. Keď to tak veľmi nestrikne, ale tak veľmi len v základoch poviem a veľmi zjednodušene poviem, tá prvá rovina, tie priame vstupy do ľudských dejín. Starozákonné zázraky, dielo vykupiteľskej obety Ježiša Krista. No a potom ten druhý rozmer pôsobenia, keď Boh pôsobí v ľudských srdciach, v ľudských dušiach. Boh, ktorý dáva svoju milosť, svoje vnúknutie, svoju vôľu dáva spoznať a ktorý človeka volá, aby človek vo svojej slobode toto prijal a podľa toho konal. Tam sa rodí prozreteľnosť ako taká, teda to Božie pôsobenie, nastane druhé ľudská odpoveď ako taká, ten súzvuk, ako je to prijaté a človekom naplnené, tam sa to Božie rozvíja. O to je to zložitejšie, že to nie je len Boh a človek ako taký, ale Boh a akýkoľvek človek tejto zeme ako taký, ktorý v slobode, či v hriechu neslobode, príjme či odmietne to Božie. A tá interakcia medzi ľuďmi, tam sa rodí tá zložitá dráma tohto sveta. Tá cesta civilizácie, ktorá určitým spôsobom či sa rozvíja, alebo upadá. Boh teda na Kýrovi ukazuje, že je schopný konať akomkoľvek človeku na tomto svete. Nechce konať tak, že človeka zviaže, že z neho otroka spraví a skrze neho niečo naplní. Ale pôsobí, či už priamo vo viere, alebo v ľudskom svedomí, a človeka volá, aby to dobre aj naplnil. A ak teda Boh človeka volá tej ľudskej prirodzenosti ako takej, o čo viac to volanie je priame, keď človek vo viere sa pre neho otvorí, keď sa stáva členom veľkej Božej rodiny. Ako človek, ktorý má účasť na Kristovom vykúpení, na dare večného života, na tej veľkej Božej rodine, kde Boha svojim Otcom dokážeme volať. Tam je teda to veľké pozvanie, aby sme skutočne svoj život na zemi naplňali ako to prozreteľnostné konanie. Teda, aby sme boli spolupracovníkmi Boha, ktorý skrze nás a v nás tej spolupráci s Božou milosťou dokáže a môže v tomto svete konať. No a teda tento úzky uhol pohľadu môžeme zobrať na evanjeliu dnešného dňa. Pravda, je to široké, či už z toho pohľadu tej snahy nachytať Ježiša. Je to veľká vec, keď sa farizej a herodiáni spoja. Tí, ktorí keď sa stretli, nožíky sa otvárali medzi nimi a tam to bolo na nože. Oni sa spoja proti Ježišovi, aby ho nachytali, či tak alebo onak povie, jedni alebo druhí z toho budú ťažiť a proti Ježišovi budú brojiť. Ale Ježiš odpovedá úplne inak. Dať cisárovi, čo je cisárovo, a Bohu, čo je Božie. Takže v tom úzkom uhle pohľadu toho pôsobenia Boha v ľuďoch a skrze ľudí nás pozýva, aby z toho, čo dávame Bohu, keď sa pre Neho vo viere otvárame, účasť na vykúpení na moci ducha máme, aby sme dokázali ten skutočný denár dávať cisárovi a tomuto svetu. Myslím si, že to chápeme, že je to nadčasové, že nejde o konkrétneho cisára alebo konkrétne iné zriadenie, ale nech je to akékoľvek zriadenie v tých dejinách sveta a rozvoji civilizácie, že vždy to môže a má byť stiahnuté na ten konkrétny kontext, v ktorom človek žije. Ako teda vyzerá ten denár, ktorý mám cisárovi priniesť. Včera som to trošku iným spôsobom hovoril pri večernej svätej omši a medzi iným som spomenul, že určite ten denár nie je napríklad hriech. Častokrát sme schopní do tohto sveta priniesť hriech. Tým, čo konáme, ako sme krehkí, hriešime, alebo niekedy až zloba nás omiň. To je niečo, čo máme Bohu dať. Dlžobný úpis na kríž pribíjať, aby sme to odovzdali Bohu, aby nám to odpustil, aby nás svojou milosťou naplnil. Takže určite ten denár nie sú veci, ktoré sú proti Božej vôli. To sú hriechom, ale nie len hriechom ako takým. Môžu to byť veci, ktoré sú indiferentné, nemusia byť hriechom. Ale ak Boh to od nás nechce, nie je to niečo, čo bude požehnané, čo bude správne, čo bude pre mňa alebo pre druhých dobré. To, čo teda máme konať, ponajprv v kontexte tej danej spoločnosti a daného sveta. Denár, ktorý cisárovi platíme. Peter i Pavol v svojich listoch pozývajú prvých kresťanov, aby žili zodpovedne v rímskej ríši a v danej dobe. V pohanskom svete, v pohanskej ríši, v svete, kde bolo 7 veľkých krvavých prenasledovaní kresťanov do milánskeho ediktu v roku 313. Prečo? Na strane jednej, tí, ktorí tej ríši vládli, sami sa budú zodpovedať pred Bohom, ako konali. Na strane druhej, Peter i Pavol chápali, že to každé, tá snaha o to každé korektné zriadenie v tomto svete je od Boha. Nie, že Boh práve toto zriadenie chce, alebo tohto človeka za kráľa volí z Božej milosti kráľ ako taký. Nie. Ale že ľudí pozýva, aby vytvárali spoločenstvo, ktoré má pravidlá, ktoré pomôžu, aby to spoločenstvo žilo v pokoji, v pravde, v spravodlivosti, pri reálnom sociálnom zabezpečení, aby sa bonum commune, teda spoločné dobro, budovalo. A z tohto dobra všetkým, aby sa naozaj to, čo treba, pre život prinášalo. Takže v tomto slova zmysle ten Boží denár začína vecami veľmi prirodzenými. V takým miere v pravde, v spravodlivosti žijem, dodržiavam zákony. A i tie konkrétne dania alebo konkrétne iné veci dokážem si plniť. Je druhá vec, keby sme do tohto zavrdli trošku viac. Do akej míry ma vo svedomí zavezuje spravodlivá daň. Zavezuje vždy. Nespravodlivá, to je niečo úplne iné. Ako sa postaviť tomu, kde si nie som istý. A ako som viazaný zákonom spravodlivým podľa morálnych hodnôt a desatora. Akým spôsobom i riešiť to, keď ten zákon je nespravodlivý alebo šliape po prikázaniach Boha, voči čomu Peter v skutkoch apoštolských sa stavia. Boha treba počúvať viac ako ľudí. To samozrejme môžeme rozoberať. A myslím si, že každý to vnímame a chápeme, aká tá odpoveď správna má byť. Z toho, čo sme z desatora z Evanjelia počuli. A teda chápať, že na tomto začína to naše pôsobenie prozreteľnostné na tejto zemi. No a na tom potom má byť postavené to niečo viac. Čo od toho Kýra, ktorý s veľkou mocou dokázal veľa dobrého pre Izrael vykonať. O čo viac, ak ten vzťah voči Bohu máme, na tom mieste, kde sme, to Božie aj konáme a prinášame. Teda na tej pravde spravodlivosti, ako dokážeme zvestovať to priame, čo nám Boh zjavuje. I konkrétny hodnotový systém, evanjeliové pravdy, rozmer subsidiarity alebo spolupatričnosti, obetavosti, pomoci, odpustenia, milosrdenstva, dobra a lásky. Do akej miery dokážeme prekročiť horizont vonkajších skutočností, ktoré sú aj na podstatu veci. Vidieť, podchytiť alebo uchopiť to, kvôli čomu tie konkrétne problémy sú v danej spoločnosti. Mnohokrát začínajú v nejakom ideologickom alebo morálnom neporiadku. Alebo v konkrétnych veciach, kde to evanjelium sa len vyznáva. A konkrétnymi ľuďmi niečo úplne iné sa koná v hospodárskej, politickej oblasti ako takej. Do akej miery vieme naše životy posvetiť tým radikalizmom evanjelia, tam, kde rodiny budujeme, vzťahy rozvíjame. Kde to svoje miesto v práci, v biznise, v spoločnosti máme. Do akej miery tá angažovanosť i v tom politickom alebo treťom sektore alebo akejkoľvek oblasti tohto sveta. To, čo Pavol píše v druhom čítaní, To je úplne prvá časť nového zákona, ktorá bola napísaná po 50. roku. Solún, Pavol s Timotiom Solún a zároveň ešte aj Silvánom zevangelizoval počas druhej misijnej cesty, keď vstúpil na európsky kontinent. A píše mladému spoločenstvu ľudí, ktorí na jednej strane tlačení synagógou, na druhej atakovaní pohanmi, ale predsa v tom vtedajšom svete veľmi životaschopnými boli. Lebo to evanjelium dokázali vodkávať do tej reality svojho každodenného života. Na jednej strane žili tej spoločnosti a zároveň ešte niečo viac do toho sveta prinášali. Tú misiu svojho života aj rozvíjali. No a tak sa dostávame práve k tej misii. Misijná nedeľa je primárne o misii ad gentes. Teda misia, tá primárna, ktorá je ohlasovaním evanjelia, aby toto evanjelium ľudia prijali, v základe neho spasenými sa stali. Častokrát máme problém s touto misiou, lebo v dnešnom svete v nepochopení druhého Vatikánskeho koncilu niečo iné hovoríme. Na strane jednej, v tom nepochopení, v otvorení sa v úcte aj voči iným vierovyznaniam, keď vyjadrujeme, že teda ten duchovný rozmer človeka hľadajúci jeho naplnenie, toho ovocím sú rôzne náboženstva alebo filozofie, že človek si toto uvedomuje alebo to rešpektuje a vníma, že i tam môže Duch Svätý pôsobiť, ako keby povedal, netreba im evanjelium ohlásiť. Načo vykúpenie Kristovo? Alebo teda slovo Kristovo, keď nejakým spôsobom aj títo ľudia majú ten svoj duchovný rozmer. Ale iné majú duchovný rozmer, ktorom človek podľa seba niečo hľadá. Iné je nájsť pravdu Boha, v základe ktorej človek môže svojim Bohom kráčať a z moci ducha prekročiť svoj vlastný tieň vo vnútornej slobode a v konaní dobra. No a to druhé, kvôli čomu tá misia zlyháva, že my poznáme a to vyjadrenie extra ecclesia nulla salus. Mimo cirkvi nie je spása. No a v konci vlastne i vyjadruje, mnohí vysvetľujú, že samozrejme to nie je to, že či mám zápis v matrike. Tá priama účasť na Kristovi v jeho cirkvi, to je jasná vec. Ale potom, okrem tejto účasti, zároveň vieme, že Kristus položil život všetkých ľudí všetkých čias. Tá Kristova vykupiteľská obeta je tá, skrze ktorú môžu byť spasení aj veriaci iných vierovyznaní alebo ateisti tohto sveta. Ak im viera nebola adekvátne zvestovaná a snažia sa pravdu hľadať a podľa pravdy žiť, a v nej sú disponovaní, že ak by im adekvátne viera bola zvestovaná, dokážu v Krista uveriť. A druhá vec, snažia sa žiť podľa svedomia a naozaj to svedomie ten prirodzený zákon, kde je to Božie vpísané, je snaha žiť podľa toho, čo vo viere by som mohol naplno rozvíjať. Ak tieto dve podmienky splnia, i na nich sa, i skrze to Kristovo vykúpenie, i ním sa spása ponúka a do života vkladá. A tam teda si povieme, že čo hovoril Karl Rahner, tá fenomén anonymných kresťanov, samozrejme on to trošku inak myslel, ale my povieme, že teda oni sú tí anonymní kresťania a teda netreba im zvestovať Krista. Znova a znova povedané, je iné, keď zápasy im nepoznám a niečo nedokážem zvládnuť a je niečo iné, keď do života Krista príjmem, ktorý mi ukáže aj pravdu mojej životnej cesty a ponúkne milosť, vďaka ktorej môžem zakúsiť vnútornú slobodu a schopnosť žiť podľa vôle živého Boha život dobrom naplniť. Je iná vec, že nám to niekedy nejde, alebo mnohokrát sme slabí a krehkí. Ale to nie je problém Boha a vykúpenia, to je môj problém. Ja viem, že som človek krehký. A o to viac si vážim ten dar viery a milosti, ktorý do mojej slabosti od Boha je mi daný. Takže tá misia ad gentes stále zostáva. A my sme pozvaní, aby sme ju vedeli podporiť, za ňu modliť, ale i v cirkvi tak pôsobiť alebo konať, aby sa mohla rozvíjať. Ale nie je to tak, že my podporíme a oni konajú. Zostáva tá misia toho denára, ktorý cisárovi treba, aby sme dokázali dať. Teda tá misia i tohto Slovenska i dnešnej Európy, kde ak človek dokáže podľa Božej vôle život naplniť, tak prináša to Božie dielo tomuto svetu. Môže spoločnosť premieňať, to dobré chrániť, to zlé odmietať, druhým pomáhať a žiť tak, aby sme i my boli účastní toho Božieho diela, skrze ktoré Boh chce mnohým ľuďom prísť a ukázať im cestu do neba. Kýros, pohan, Peržan, stal sa nástrojom Božím a veľké veci Boh skrze neho vykonal pre záchranu Izraela. Nuž na nás záleží, či vieme prijať to pozvanie, že sme nie, že Kýros, ktorý Boha nepoznal, ale každý jeden z nás, ktorý Bohu Otca má, aj že sa za neho obetoval. Či máme teda odvahu aj my sa Boha pýtať? Bože, čo môžem v tomto svete spraviť? Ako môžem žiť? Ako môžem konať a pôsobiť, aby to tvoje dielo i skrze mňa sa dokázalo v modernom svete rozvíjať? Amen.